Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Yana sizlar bilan radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga shon-sharaflar bo'lsin. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Hurmatli birodarlar, uy jamoatlariga asoslangan kichik uy guruhlarining sog'lom o'sib borishi uchun 4 asosiy qadam mavjud. 1-qadam uy guruhlarining ko'payib borishi. 2-si guruhni olib boradigan usullar qo'llashga qulay bo'lishi. 3-si har bir guruh a'zosining yig'ilishda aktiv ishtirok etishi va oxirgisi shu bilan birga hozirgi kunda anchagina defitsit bo'lib qolgan kamtarin yetakchilardir. Mana shu 4 qadam kichik uy guruhlarining o'sishi uchun katta yordam bo'la oladi deb aytishimiz mumkin. Xalqimizda bir ajoyib gap bor. Turib qolsa, suv ham sasiydi deb aytishadi. Ushbu maqol jamoatlarning sog'lom bo'lishi uchun ko'payib turishi kerakligini anglatadi. Azizlar, azaldan har birimizga ma'lumki, agar guruhlar ko'payib turmasa, imonlilarning ko'payishi va guruhning o'sishi ancha susayib qoladi. Uy guruhlarining asosiy maqsadi imonli birodarlar ko'payib, guruhni yanada katta qilish emas, balki aynan siznikidek uy guruhlarining sonini ko'paytirishdir. Bu degani imonlilarning soni mamlakatda ko'payib boryapti deganidir. Guruhlarning soni esa o'z-o'zidan ko'payib qolmaydi. Buning uchun harakat qilish va mehnat qilib xushxabar aytish kerak deganidir. Guruhlarning sonini ko'payishi uchun har bir uy guruhlari o'zlarining rejalariga ko'payishni reja qilib qo'yishlari kerak. Har doim yaxshi niyatlarga erishish uchun hamma narsani oldindan yaxshilab o'ylab, keyin rejalashtirish kerak. Shu singari agar biz uy guruhlarini ko'paytirmoqchi bo'lsak, demak, ko'payish uchun puxta rejani oldindan tuzib olishimiz kerak bo'ladi. Guruh a'zolari ham har bir qilingan reja haqida xabardor bo'lsalar va shu rejalarni amalga oshishida ishtirok etsalar, yanada maqsadga muvofiq bo'lardi. Agar imkon bo'lsa, guruhdagi iymonda mustahkam bo'lgan birodarlarga ham yangi uy guruhlarini tashkil qilishni taklif qilish ularni yanada ruhlantiradi. Hurmatli birodarlar, har birimiz Xudoga xizmat qilishimiz imonlilarning sonini yanada ko'payishiga olib keladi. Har biringizni ushbu xizmatda Xudovand qo'llab-quvvatlasin. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internetdagi saytimizni sizlarga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Marhamat, yozib oling. 3w.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.